Кеп Кеер, Азаттык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 6 декабрь, Кептенин 6 күнү. Кептенин жим программабызды тыңдамага чакырыйар. Аны Прага студиодон мен, Жогушун Аны Курбан алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogon, köp aýarlylyk Türkmenistanyny bekanun, emma sorugy alınmaýar diýen atlan çap eden gepleşigimiz çekýär. Şeýledi, Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy beş etmek barada habarnama paýlandy diýen habarmyz köp okulypdyr. Hepdeniň 5-nji gününiň günörtanyndaky görkezlere görä, Hazar deňzinde Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär diýen habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine ýerdi. Bulardan başga Moskwadan uçan Boeing 777 asmanyna otlanyp 412 ýolagçysy bilen konmagy başardy. Türkmenistan aviakompaniýasy ýurt çägindäki uçuşlaryň sanyny köpeldýär diýen habarlarymy köp okuwçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedilijekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mundan öňki ýyllarda türkmenistanlylar beýleki durmuş ýeňilliklerini besedilmegi bilen ýüzbeýüz bolupdylar. Häkimetler bu hil täzelikleri halkın durmuş ýaşaýyş şertlerinin düýüpli goglanmagy bilen düşündirmäge synaşýarlar. Emma synçylar kynçylyk çekýän adamlaryň bu propagandany kabul etmek üçin ne fiziki, ne de ruhy işleriniň galanlygyny, döwlet ýetiriginiň häkimetli bolan habarlarynyň halkda barhakan gahar gazap, öýkü kyny döredýänligini öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam ettirýär.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarı 50 götörümden 300 götörüme çenli yokurlandı. İçerişler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hoopsızlığı üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları atlandırıyor. Cerimelerin möçörünün yokurlanmağı hususu uloğlarında kirey ediyen sürücülerin kirey nırhlarını ağzından 50 götörüm gımmatlatmağını hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeleri girdmek boýunça kanuna gol çekdi. Bu barada habar berýän hökümetçi neşirleriň şol sanda Türkmen portalynyň maglumatlaryna görä resmi nama Türkmenistan gazetiniň 3-nji dekabrdaky sanynda çap edildi we şol güni güýje girdi. Kodeksin 214-nji maddasyna girdilen üýtgetmelere görä bellenen tezligi sagatda 10-dan 30 kilometre çenli arttyrylmagyň jerimesi 50 manatdan 200 manada ýokarlandy. Tezligi sagatda 30-dan 50 kilometre çenli arttyrmagyň jerimesi odal 300 manatdy. Indi 500 manat boldy. Şu hukuk bozulmasy gaýtalansa jerimäniň möçüri 700 manat bolar. Tezlik sagat 50 kilometrden köp arttırlandı jerimäniň möçüri 1700 manat bolan bolsa, häzir 1000 manada ýokarlandy. Hukuk bozulmasa 6 aýyň dowamında täzeden gaýtalanan halatynda sürücüniň ulag dolandyrma hukugy 6 aýdan 1 ýyla çenli möhletde elinden alynýar. Öň bu möhlet 3 aýdy. Şeýlede ýurtda gyzyl ışykda geçmek, gadagan edilen ýerlerde durmak, piyada geçelelerinden ya da cemiyetçilik uloglarının durolgolarından doğru geçmezlik, ulon ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götörümden 100 götörüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulog belgileri ve devlet tekniki gözövçülüğünden geçmedik uloglar için cerimelerin möçörü hem 2 hissa çenli arttırıldı. Habarçıyımız Balkan'da Palita'nın yol gözövçülü kulluğunun işyerlerinin kanunun metbuğutta çap edilen ayının gününden yani 3. dekabrdan başlayıp sürücülere cerimelerin yokorlandırılan möçör boyunca cerime yazıp başlandığını haber veriyor.
Men hoptuzluk kemerini dakman uloğumu dolundurup bariyarkam, yol polisiyası meni saklap 150 manat cerime yazdı. Ol bu cerimenin ön 50 manat bolunduğunu, hazır beylikli cerimelerin hem yokorlandığını aytti.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da yol polisiyası uloğları sehel hapa bolon ya da ön aynasında çızık ya dövük bolon şeyle de uloğlarının renkleri kopan sürücüleri hem saklap cerime yazıyor.
Saklanan sürücülerin köpüsü cerimelerin yokorlandırılmalarından nâgile oluyor. İçeri İşler Ministerliğinin yerli darasının asistirleri şeyle de yol polisiyası yokorlanmanı adamların hopsuzluğu için edilen çare hükmünü hâsiyetlendiriyorlar.
Deyip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aittaya. Şol bir vaxtta ulu eylerinin ençemesi anonimlik şertinde haberçiyim.